The Tropius Breviarium, Book 7, Chapters 1 to 7. Anno urbis septingentesimo ferre ac nono interfecto caesare, civilia bella reparata sunt. Percussoribus enim caesaris senatus favebat, Antonius consul partium caesaris civilibus bellis opprimere eos conabator. Ergo turbata republicar multer Antonius scelera committens a senatu hostis judicatus est. Missi ad eum persequendum duo consules Pansa et Hirtius, et Octavianus adolescens annos decem et octonatus, caesaris nepos, quem ille testamento heredum reliquerat, et nomen suum ferre iusserat. Hic est qui postear Augustus est dictus et rerum potitus, qui profecti contra Antonium tres duces vicerunt eum. Evenit amen ut victores consules ambo morerentur, quare tres exercitus une caesari Augusto paruerunt. Fugatus Antonius a misso exercitu confugit ad lepidum, qui caesaris magister equitum furat et tum militum copias grandes habebat, a quo susceptus est. Mox lepido operem dante caesar pacem cum Antonio fecit, et quasi vindicaturus patris sui mortum, a quo per testamentum furat adoptatus, Romam cum exercitu profectus extorsit ut sibi vicesimo anno consulatus daretur. Senatum proscripsit, cum Antonio ac Lepido rem publicam armis tenere coepit. Per hos etiam cicero orator acquisus es, multique alii nobiles. Interia Brutus et Cassius, interfectores caesaris, ingens bellum moverunt. Erant enim per Macedoniam et Orientem multi exercitus quos occupaverant. Profecti sunt igitur contra eos Caesar Octavianus Augustus et Marcus Antonius. Remanserat enim ad defendendam Italiam Lepidus. Apud Philippus Macedoniae urbem contra eos pugnaverunt. Primo polio victi sunt Antonius et Caesar. Periit tamen dux nobilitatis Cassius, secundo brutum et infinitam nobilitatem, quae cum illis bellum gesserat, victum interfecerunt. Ac sic inter eos divisor est res publica, ut Augustus Hispanias Gallias et Italiam teneret, Antonius Asiam Pontum Orientem. Sed in Italia Lucius Antonius consul bellum civile commovit, frater eius qui cum caesare contra Brutum et Cassium dimicaverat. Is apud Perusiam Tusciae civitatem victus et captus est neque occisus. Interim a sexto Pompeio, nai Pompei Magnifilio, ingens bellum in Sicilia commotum est. His qui superfuerant ex partibus bruti Cassiique ad eum confluentibus. Bellartum per Caesarum Augustum Octavianum et Marcum Antonium adversus sextum Pompeium est. Pax postremo convenit. Eo tempore Marcus Agrippa in Aquitania rem prospere gesit, et Lucius Ventidius Bassus in repentes in Syriam persas tribis proiliis vicit. Pacorum regis orrodis filium interfecit, eo ipso die quo olim orrodes persarum rex per ducem surenum crassum occiderat. Hic primus de partis justissimum triumphum Romae egit. Interim Pompeius pacem rupit, et navali proilio victus fugiens ad Asiam interfectus est. Antonius, qui Asiam et Orientem tenebat, repudiat arus aurore Caesaris Augusti Octaviani, Cleopatram reginam Aegyptii duxit uxorem. Contra persos etiam ipse pugnavit. Primus eos proilis vicit. Regrediens tamen fame et pestilentia laboravit. Et cum instaret parti fugiente ipse pro victo recessit. Hic quoque ingens bellum civile camovit, cogente uxore Cleopatra, regina Aegyptii. Dum cupiditate muliebri optat etium in urbe regnare. Victus est ab Augusto navali pugna clarer et in lustri apud Actium, qui locus in Epiro est, ex qua fugit in Aegyptium et desperatis rebus, cum omnes aut Augustum transierent, ipse se interemit. Cleopatra sibi aspidem admisit, et veneno eos extincter est. Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano adiactor est, praepositusque ei Gaius Cornelius Gallus. Hunc primum Aegyptus Romanum judicem habuit.